Loro Tesalonika bab siji.
Poro sedulur, iki layang sanggo Paulus, Silas lan Timotius. Marang pasamuan nang kutha Tesalonika sing wis dadi umate Gusti Allah, bapake awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah, bapake awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, ngedhunke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh.
Poro sedulur, awake dhewe tansah matur kesuwun marang Gusti Allah nek awake dhewe mikirke kowe. Pancen eneng wujude tenan. Awit pengandelmu marang Gusti Yesus selot suwi selot tambah lan katresnanmu marang sak padha-padha selot suwi selot mundhak. Mulane kowe sing digawe pamer karo awake dhewe nang pasamuan-pasamuan liyane. Awake dhewe pancen ngomongi sedulur-sedulur liyane nek pengandelmu marang Gusti Yesus mantep tenan senajan kowe disiyo-siyo lan nglakoni sakwernane kasangsaran lan kangelan.
Kuwi kabeh dadi tandha nek Gusti Allah bakal ngrutu kabeh wong sak beneri. Tegese kowe sing saiki padha nglakoni kasangsaran labuhi Gusti Yesus. Besok kowe bakal nampa upahe. Ya kuwi kowe bakal dianggep pantes karo Gusti Allah ngleboni kratone. Pancen Gusti Allah mesti bakal nindakake sak benere. Dekne bakal nekake kasangsaran marang wong-wong sing padha nyio-nyio kowe. Malah kowe sing saiki padha nandang kangelan bakal dikei ayem bareng karo awake dhewe bareng. Iki bakal kelakon besok nek Gusti Yesus medun sangka swarga karo malaikat-malaikat sing gedhe kuasane. Karo geni sing mulak-mulak Gusti Yesus bakal ngrampungke kabeh wong sing padha nampik Gusti Allah lan sing padha nampik kabar kabungane Gusti Yesus. Tenan, Gusti bakal nyetrap wong kaya ngono kuwi sak benere. Wong-wong kuwi bakal diusir. Ado sangka Gusti Allah selawas-lawase. Ado sangka kamulyane sing gumunke. Kuwi kabeh bakal kelakon besok ing dina tekane Gusti Yesus. Nek dene bakal nampa pengalamane kabeh wong sing wis masrahke uripe marang dekne. Ing dina kuwi kabeh sing percaya bakal ngluhur gedekne. Kuwi barang bakal eneng nang kono. Awit kuwi uga padha gelem percaya marang tembunge awake dhewe bab Gusti Yesus.
Mulane, nek awake dhewe mikirke bab kuwi mau kabeh, awake dhewe tansah ndongake kowe bisa eneng wae lan eneng pantese enggone Gusti milih kowe. Ora nganggur wae. Muga-muga Gusti Allah ngrewangi kowe karo kuasane supaya barang becik sing mbok karepke lan penggawean apa wae kanggo Gusti bisa keturutan kabeh. Dadine sangka uripmu jenenge Gusti bakal diluhurke karo wong-wong lan kowe dhewe bakal dilem karo Gusti. Awit Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus bakal ngetokke kapeciane marang kowe.
Loro Tesalonika bab loro.
Poro sulur, awake dhewe saiki arep ngomongke bab tekane Gusti Yesus Kristus lan bab nggone awake dhewe bakal dikumpulke dadi siji karo dene nang panggonane. Pancen wis eneng sing padha mulangi nek kuwi wis kelakon. Jarene Roh Suci sing ngomongi ngono. Uga eneng sing ngomong nek awake dhewe tau mulangi nek kuwi wis kelakon. Lan eneng liyane meneng ngomong nek awake dhewe tau nulis nang layang nek Gusti Yesus wis teko. Poro sedulur, ojo sampe omongan sing kaya ngono kuwi ndadekke bingunge atimu.
Wong-wong kuwi ngapusi, ojo dikuku. Awit sadurunge Gusti Yesus teko meneh, wong pirang-pirang bakal padha ninggal dalane Gusti Allah. Sakwise kuwi terus wong duraka ngetok, nanging dene bakal dibuang nang neraka karo Gusti. Wong duraka kuwi bakal nglawan marang sembarang sing disembah langsing dianggep Gusti Allah karo manungso. Dekne malah bakal njago nongkrong nang gereja gede ngaku aku nek dekne kuwi Gusti Allah ngungkuli liyo liyane.
Bab kuwi mau kabeh aku wis tau ngomongi kuwi dong aku ijek nang gonmu. Apa wis padha lali? Kuwi ngerti nek saiki ijek eneng sing ngalang-alangi wong duraka iki. Mulane durung bisa ngetok. Dekne metune besok nek wis wancine. Nek Gusti Allah wis nglilani. Pancen saiki dene wis nyambut gawe. Ngojok-ngojoki wong-wong kongkon padha ninggal dalane Gusti Allah. nanging ijek meneng-menengan wae. Ijek eneng sing ngadang-ngadangi. Metune besok, nek sing ngadang-ngadangi iki wis lunga. Nanging Gusti Yesus bakal teko lan bakal mateni wong duraka karo tembunge lan judule Gusti Yesus bakal ngerampungke kuasane wong duraka kuwi sak kabeh. Wong duraka kuwi nek metu bakal nganggo kuasane setan. Bisa ngetoke kuasane karo tondo-tondo lan mujizat-mujizat. Kanggo nyasarke wong-wong. Wong-wong sing pancene wis bakal tipu ing karusakan. Podho gelem nggugu ampusan kuwi. Awit ora gelem nampa pitutur sing bener. Sing bisa nyelametke urip malah podho nampik kuwi. Mulane Gusti Allah ngedonke panguwasa sing nyasarke wong-wong kuwi. Sing marake wong-wong nggugu ampusan. Mengkono kuwi Gusti Allah bisa nyetrap kabeh wong sing ora podho nggugu marang pitutur sing bener. Wong sing podho seneng lakoni sing Allah.
Nanging para sedulur, kuwe sing ditresnani tenan karo Gusti. Awake dhewe rumangsa nek awake dhewe iki kudu tansah matur kesuwun marang Gusti Allah nek ngelingke kowe kabeh. Awit Gusti wis milih kowe. Pancen kowe sing diluari sing dhisik dhewe saka kuasane Allah. Kuwi penggaweane Roh Suci sing wis ngresiki uripmu lan uga jalaran kowe padha percaya marang pitutur sing bener. Gusti wis manggil kowe lantaran kabar gabungan sing digelarke karo awake dhewe marang kowe. Gusti manggil kowe supaya kowe uga entuk pandumane Gusti Yesus, tegese kowe bakal digunggung-gunggung kaya enggone wong-wong bakal gunggung Gusti Yesus.
Mulane para sedulur, kowe kudu mantep terus nurut marang pitutur sing wis diwulangke karo awake dhewe nganggo tembung lan uga nganggo layang. Songko kabajikane Yesus Kristus dhewe, Gustine awake dhewe lan Gusti Allah Bapa sing tresno tenan marang awake dhewe wis ngekeki panglipur lan pangarep-arep sing langgeng marang kowe. Muga-muga dhek nuga ngekeki kekendelan lan kekuatan marang kowe kabeh. Nggonmu padha nindakake sing becik. Senajan mbok tindakake karo tembung apa karo penggawean.
2 Tesalonika bab 3.
Para sedulur, iki eneng perkara siji loro meneh sing kudu tak omong. Sing penting dhewe ya kuwi, awake dhewe kudu mbok dongake. Didongake supaya pituture Gusti bisa meremen-meremen terus lan ditampa karo wong-wong. Ya kaya nang nggonmu kono.
Kowe ngerti nek ora kabeh wong gelem percaya marang pituture Gusti. Oke sing padha nglawan lan dadekke sangsorane awake dhewe. Mulane awake dhewe nyuwun pandongamu supaya Gusti ngluwari awake dhewe saka tangane wong kaya ngono kuwi. Nanging para sedulur, Gusti keneng dijagake. Dekne bakal ngekei kekuatan marang kowe supaya kowe bisa percaya terus lan dekne bakal magari kowe saka sakwernane Allah. Awake dhewe ngerti nek kowe temen nurut Gusti. Mulane awake dhewe ya percaya nek pituture awake dhewe kabeh bakal mbok lakoni saiki lan sak teruse. Muga-muga Gusti madangi atimu supaya kowe bisa dunung sepiro gedene katresnane Gusti marang kowe lan panyuwune awake dhewe uga. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngekei kemantepan marang kowe.
Para sedulur, ing jenenge Gusti Yesus Kristus awake dhewe merintah kowe. Sedulur sing males kerja lan sing urip sak karepe. Sing ora nurut marang piwulange awake dhewe. Sedulur sing kaya ngono kuwi kudu mbok doi. Kowe dhewe padha ngerti nek awake dhewe wis ngekeki tulodo sing keneng mbok tiru. Donga awake dhewe nang nggonmu, awake dhewe ora enak-enak slonjor wae. Awake dhewe ora jagong jagake liyane. Ora. Wujudnya awake dhewe nyambut gawe awan wengi sampe tangane kapalen supaya awake dhewe ora dadi renggane sapa-sapa. Awake dhewe nggone nyambut gawe kuwi ora jalaran awake dhewe, ora entuk njaluk sokongan kowe, ora. Nanging supaya urip awake dhewe iki keneng mbok tiru. Donga awake dhewe nang nggonmu, awake dhewe ya ajek ngomongi kowe. Sedulur sing males kerja aja direwangi. Awake dhewe ngomong ngono kuwi jalaran awake dhewe krungu. Nek nang nggonmu eneng sedulur siji loro sing males kerja, malah namung ngetan ngulon ngurusui uripe liyane. ing jenenge Gusti Yesus Kristus. Awake dhewe merintah sulur-sulur kuwi supaya padha nyambut gawe golek sandang pangane dhewe.
Lan kowe para sedulur, kowe sing ora kaya ngono. Kowe aja padha kesel enggonmu nglakoni sing becik. Dititeni menawa wae eneng sedulur sing ora gelem manut marang omongane awake dhewe sing ketulis nang layang iki. Sedulur kuwi aja dijek bebarengan. Mengko lak isin dhewe. Nanging dene aja dianggep kaya mungsuh. Ora, dene kudu mbok benerke kaya sedulur.
Para sedulur, Gusti dhewe sing bisa ngekeki katentreman. Muga-muga dekne nuntun kowe kabeh lan ngekeki katentreman marang kowe sak teruse ing perkara apa wae. Cukup semene wae layang iki. Aku Paulus, aku sing nondo tangani layang iki. Aku kirim selamat marang kowe. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.